Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda O'zbek atlasi va adrasi UNESCO ro'yxatiga kirdi.
Bu Marg'ilon Qo'qon o'sha xonligi davridan, o'sha Buyuk Ipak yo'li davridan juda uzoq tarixga 2-3-1 asrlarga kelib taqaladi.
O'zbekistonda so'nggi 2 haftada ayrim oziq-ovqat mollari 70%gacha qimmatladi.
Hozir narx oshgani, go'shtlar qimmatladi, aka, 36 ming so'm. 1 litr pistayolar 9 ming so'mdan 11 ming so'mga chiqdi, aka.
Shavkat Mirziyoyev majburiy mehnatga barham berilganini iddao qildi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbek atlasi va adrasini an'anaviy to'qish texnologiyasi UNESCO'ning insoniyat nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritildi. Bu haqdagi qaror jamg'armaning Janubiy Koreyada 4-9 dekabr kunlari bo'lib o'tgan yig'ini chog'ida olindi. Janubiy Koreyaning Jeju orolida bo'lib o'tgan 5 kunlik yig'inda atlas va adras to'qish an'anaviy texnologiyasi jahon madaniy merosining ajralmas qismi sifatida e'tirof etilgan. Atlas va adras to'qish texnologiyasi O'zbekiston hududida antik davrlar da vujudga kelgan va Marg'ilon shahri ushbu hunarmandchilikning markazi hisoblanishi aytiladi. Qo'qondagi hunarmand tashkilotining rahbari Muxtorali Azimov Ozodlik bilan suhbatda atlas va adrasning madaniy meros sifatida dunyo miqyosida tan olinishi o'zbekistonlik hunarmandlar uchun katta yutuq bo'lishini aytadi.
Bizda o'sha qadimda ota-bobolarimiz, onaxonlarimiz, momolarimiz o'sha atlas, adras, alacha deyiladi, barona deyiladi, mana shunaqangi narsalar to'qib kiyishganda, alo baxmal deyiladi, mana shunaqangi Parpasha deyiladi, mana shu narsalarni ham tiklash sharafasida turibmiz hozir.
UNESCO'ning nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga bugun insoniyat uchun qadr qimmatga molik bo'lgan madaniy va tabiiy qadriyatlar kiritiladi. Bundan avval UNESCO palovni nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritgan edi. Rossiya prokuraturasiga ko'ra, Moskvada giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanganlikda ayblangan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari uzoq yillik qamoq jazosiga hukm etilgan. Rossiyaning Moskva viloyati sudi O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari bo'lgan 8 odamni giyohvand moddalari sotishda aybdor deb topgan. Ayblanganlar 7 yildan 18 yilga qadar qamoq jazosiga hukm etilganlar. Rossiya bosh prokuraturasiga ko'ra ulardan 85 kg geroin moddasi musodara qilingan. Ayni paytda Moskva rasmiylari Markaziy Osiyo davlatlaridan Rossiyaga giyohvand moddalar keltirilishi ko'payotganini bildirishadi. Rossiya hududiga giyohvand moddalar asosan Afg'onistondan Markaziy Osiyo respublikalari orqali olib kelinadi. Britaniyalik qo'shiqchi Robbi Williamsning bir kunlik konserti Toshkentning Forumlar saroyida 15 dekabr kuni bo'ladi. Podrobno uz nashriga ko'ra konsert tashkilotchisi kelib chiqish o'zbekistonlik bo'lgan rossiyalik milliarder Alisher Usmonovdir. Nashr bu Usmonovning o'zbekistonliklarga yangi tuhfasi ekani haqida yozdi. 17 dekabr kuni esa Forumlar saroyida O'zbekiston Milliy simfonik orkestri jo'rligida ispaniyalik tenor Jose Carrerasning konserti bo'ladi. Orkestrga jahonga mashhur dirijorlardan biri ispaniyalik maestro David Gimenez dirijorlik qiladi. Bu konsert tashkilotchisi ham Alisher Usmonov ekani aytilmoqda. Bundan avval Alisher Usmonov O'zbekiston prezidentiga o'z uchog'ini foydalanishga bergandi. AQSh prezidenti Donald Trampning Quddus shahrini Isroil poytaxti deb tan olinganiga javoban Falastin rahbarlari jumani g'azab kuni deb e'lon qilishi falastinliklar va isroilliklar o'rtasida yangi to'qnashuvlarga olib keldi. To'qnashuvlarda kamida 2 odam halok bo'ldi. Juma oqshomida Isroil harbiy uchoqlari falastinliklarning raketa hujumiga javoban G'azo sektoriga zarbalar berdi. Isroil harbiylarining aytishicha, ular Hamas qo'l ostidagi G'azo bo'lgasidagi Isroil tomon 3 raketa uchirganlardan so'ng jangarilarga tegishli 2 postni qiruvchi uchoq va tanklar nishonga olgan. Zarba oqibatida bir qancha odam yaralandi. Bundan oldin falastinliklar otgan raketa Isroilning Sedort shahriga tushib portlagan edi. Hujum oqibatida bir qancha avtomobil shikastlandi, lekin odamlar jabr ko'rmadi. Ukraina politsiyasi Kiyevda yangi kuchlar harakati rahbari Mikhail Saakashvilini hibsga oldi. Harakat matbuot kotibi Mariana Pochter Saakashvilining 8 dekabrda hibsga olinganini tasdiqladi. Saakashvilining advokati mijozi oldiga kirmoqchi bo'lgan, lekin kiritishmagan. Ayni paytda Saakashvili ochlik e'lon qilgani aytilmoqda. Ukraina bosh prokurori Yuri Litsenko Kiyevda hibsga olingan Saakashvili vaqtincha hibsda saqlash izolyatoriga joylanganini aytdi. Rossiyalik aktyor Leonid Broневой Moskvada 88 yoshda olamdan o'tdi. Broневой Ukrainaning Kiyev shahrida tug'ilgan. Ikkinchi jahon urushi davrida O'zbekistonga olib kelingan, Toshkentdagi maktabda o'qigan kezlardayoq u o'zbek tilini mukammal o'rgangan. Toshkentdagi teatr va rassomlik institutini tugatgach, u Magnitogorsk, Orenburg, Grozniy, Irkutsk, Voronejdagi teatrlarda ishladi. Broневой o'zbek tomoshabiniga Bahorning 17 lahzasi ko'p seriyali filmidagi Müller roli bilan tanishdir.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbek atlasi va adrasini an'anaviy to'qish texnologiyasi UNESCO'ning insoniyat nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritildi. Bu haqdagi qaror jamg'armaning Janubiy Koreyada 4-9 dekabr kunlari bo'lib o'tgan yig'ini chog'ida olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Janubiy Koreyaning Jeju orolida bo'lib o'tgan 5 kunlik yig'inda atlas va adras to'qish an'anaviy texnologiyasi jahon madaniy merosining ajralmas qismi sifatida e'tirof etilgan. Atlas va adras to'qish texnologiyasi O'zbekiston hududida antik davrlarda vujudga kelgan va Marg'ulon shahri ushbu hunarmandchilikning markazi hisoblanishi aytiladi. Qo'qondagi hunarmand tashkilotining rahbari Muxtorali Azimov Ozodlik bilan suhbatda atlas va adrasning madaniy meros sifatida dunyo miqyosida tan olinishi o'zbekistonlik hunarmandlar uchun katta yutuq bo'lishini aytadi.
Bu Marg'ulon, Qo'qon o'sha xonligi davridan, o'sha Buyuk Ipak yo'li davridan juda uzoq tarixga 2-3-1 asrlarga kelib taqaladi. O'sha vaqtlarda ham o'sha haligi matolarda Marg'ilonda shu narsa bo'lgan. Qadimda buni metalka ayollar, aslida erkaklar nima qilgan? Erkaklar to'qigan. Hozirgi kunda mana shu o'g'il bolalar, yosh qizlar mana shunga juda ham ishtiyoqi baland. Shu sabab chet elda ham yaxshi e'tibor bilan qaralyapti-da.
Bu yerda to'qish an'anaviy to'qish texnologiyasi insoniyatni bir madaniy merosi sifatida tan olinyapti-da. Nima uchun bunaqa ahamiyatli bu an'ana?
Bu an'ana tariximizda shu ota-bobolarimiz o'sha ipak qurtidan ayollarning liboslari, erkaklarning liboslarini o'sha insonning salomatligiga birinchi o'rinda yaxshi bo'lganligi, mana shunaqangi tomonlari bor. Bizda o'sha qadimda ota-bobolarimiz, onaxonlarimiz, momolarimiz o'sha atlas adras alacha deyiladi, baromas deyiladi, mana shunaqangi narsalar to'qib kiyishganda.
Endi bugungi kunda mana shu an'ana qanchalik davom etyapti?
Hozirgi kunda o'sha ipakchilik, boshqa o'sha qiyinchiliklarni bartaraf qilish maqsadida muhtaram yurtboshimizga farmoyishlari berildi. Mana shu bilan juda ham hozirgi kunda butun O'zbekiston emas, hatto chet ellarda uni mana atlas bayramlarini o'tkazdik, xabaringiz bo'lgan bo'lsa, mana shu bayramlarda ham o'sha chet el nimalari ham uni ekspertlari ham juda ham yaxshi xulosa berishdi.
Endi bu kelajak avlodga qoladigan bir meros bo'lishi uchun hozir yoshlarga o'rgatish qanaqa bo'lyapti mana shu an'anani?
Hozir mana shu haqda muhtaram yurtboshimizni farmoyishlar chiqqan 17 noyabrda. Hozir kasb hunar kollejlarida hatto hunarmand kollejlari ochildi. Bularda o'sha to'qimachilik, atlas, adras, hatto ipak gilomlarni biz maktab kollej o'quvchilariga o'rgatib, usta shogird an'analari juda ham hozir bugungi kunda juda ham kuchaygan. Bunda yoshlarni ishqibozligi, bularga bo'lgan mehru muhabbati juda ham boshqacha hozirgi kunda. Har bitta ustaga 8-tadan hatto 10-tadan shogird biriktirganmiz ularni qobiliyatiga qarab. Hatto o'sha bizni o'zimizni mehnat bandliklarimizdan ham ularga stipendiyagacha qilib, ularni yaxshi usta qilib yetishtirish maqsadida yoshlarga juda ham katta ishlar olib borilyapti. Mana kasb hunar kollejlarida ustalarni biriktirib berganmiz. Oddiy bir misol, Marg'ilon shahrining o'zida o'sha kasb hunar kollejini o'zida 200lab 300lab shogirdlar bor.
UNESCO'ning nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga bugun insoniyat uchun qadr qimmatga molik bo'lgan madaniy va tabiiy qadriyatlar kiritiladi. Bundan avval UNESCO palovni nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda un, moy, go'sht, shakar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarining narxlari so'nggi 30 kunda 20%dan 70%gacha qimmatladi. Ozodlik respublikaning poytaxti va sharqiy, janubiy hamda shimoliy viloyatlardagi narx-navolar oshishini o'sha joyda istiqomat qiladigan respondentlar yordamida o'rgandi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonliklarning yozishicha, so'nggi kunlar xalqning asosiy iste'mol mahsulotlari bo'lgan mollar sezilarli darajada qimmatlagan. Andijonlik tadbirlardan birining aytishicha, ayniqsa un, go'sht va guruch ancha qimmatlagan.
Hozir narx oshgani, go'shtlar qimmatladi aka, 36 ming so'm. 34 000 dan 36 000 ga chiqdi go'sht. 1 litr pisteola 9 000 so'mdan 11 000 so'mga chiqdi aka. Narx oshgandan beri. Keyin misol kalbasa mahsulotlari ham oshdi. Xullas oziq-ovqat narsalari oshmagan narsa qolmadi. 100% hamma yo'q oshdi.
Guruch qancha oshdi?
Narxni. Guruchlar, avangardlar 3.5 ming edi, hozir 5 ming so'm bo'lib qoldi. Dezralar 14 ming so'm edi, hozir 18 ming so'm bo'ldi dezralar. Makro mahsulotlari hozir 1 kilosi 4 ming so'm bo'lib qolgan. Oldin 2.5 ming so'm sotilardi.
Deydi andijonlik tadbirkorlardan biri. Surxondaryo viloyatining Denov tumanida yashaydigan Abdukarimning aytishicha, narxlar patolog bo'lib ketdi.
Uylar mana 105 edi, 150 gacha bo'ldi, ana oliy nimalar, 54lar.
Qozog'iston uylari?
Qozog' uni 150 shundaylar bo'ldi.
Ha, O'zbekiston yog'larni
yog'di litri 10 ming so'm edi, 11 ming. Ko'tarilganda narx patolog. Go'sht 26 ming yozib qo'yibdi, 30 ming sotyapti. Qassoblar. Nimaga endi 26 ming? Men kiloni 1 kilo tortirsam, 26 ming pul bersam, 26 ming pulim bo'lsa kistam. Sen bilan urushib qolishim kerakmi deyman bir ikki. Aka endi hamma joy shu 26 yozib qo'yib 30 sotyapmiz. Gurunch ko'tarilgan aka. Gurunch 8 ming. Oddiy guruch xorazmliki. Dezralar 8 ming. Bu oddiy gurunchlar 6 ming.
Avval qancha edi? Bir oy oldi.
Oldin 3 ming edi, 3.5 ming edi. Yaxshi gurunch 5 ming edi.
Deydi Denovlik Abdukarim. Xorazm viloyatining Xiva shahridagi dehqon bozoridan bozorlik qilib qaytgan Otanazar aka narx-navoning ko'tarilishi oddiy maoshga kun ko'radigan odamlarni qiyin ahvolga solib qo'yganini aytadi.
Bozorga chiqamoy chiqqan bilan bozorda narsa ikki barobar bo'lib chiqdi-ku qimmatlar bilan narsa. Qozog'istonda 120-130 o'xshaydi. Hamkorlarimizning ular ham O'zbekistonda chiqadi ham 100 dan ziyod bozordakilar. Guruch 30 ming so'mning arzoni bozorda Xivani bozorini boramiz biz.
Guruchchi guruch, Xorazm guruchchi vataniku.
Ha, guruch endi bir eng qimmati lazeri beda shu 7-8 o'xshaydi.
Avval qancha edi?
5 ming edi-da. Endi nuqsdan elenga deganlar ular biz hozir 5-6 chiqib o'xshaydi. 20 prosent 30 prosent qimmatlar o'xshaydi bundan ko'p emas. Yo'q, endi 30 ming so'm hozir bozorda endi yaxshisi 38 ming olib kiring 38-35 yaxshi go'shtlar qimmatroq eng arzoni 30 ming so'm bozorda Xivani bozorida yaxshi go'sht yo'q qo'ydi endi yarmarkaga chiqaradi ham shu o'rtadab o'tiribdilar
deydi Otanazar aka Toshkent shahrining Chorsu bozorida tadbirkorlik qiladigan Jahongir Shosalimov bugun bozordagi narxlarni monitoring qilib chiqqanini aytar ekan 1 oktyabrga nisbatan narxlar Toshkentda 20-30% qimmatlaganini aytdi.
Mana hozir 1 oktyabrga hozir bo'lganda sal farqlarni aytamanki. Mana hozir asosan menda ko'tarilgani sal qo'y go'sht ko'tarilibdi. 1.5 ming 35 ming sotilyapti qo'y go'shti. Mol go'shti ham ming so'mga ko'tarilgan 3% atrofida bo'ladi 34 ming sotilyapti 3 ming 2.5 ming un sal ko'tarilganlarda yana tuxum oshgan tuxum 650 dan 700 oshgan bu ham anchagina 8% atrofida bo'ladi keyin o'z qarorigiz bor buxanka non oshdi 650 dan 700 chiqdi keyin yog' o'simlik yog'i ya'ni 9 ming atrofida turibdi hamma tendensiya bu yog'iga endi haligi sezonisi hozir kattaki bular hammasi o'zi mavsumiy 5-10% ko'tariladi mavsumiy oldin 7 ming olgan guruchlaringiz hozir 8.5 ming hozir sotga qarab 6 mingga oladigan narsalaringiz 7.5 ming ko'tarilgan guruch
deydi toshkentlik iqtisodchi Jahongir Shosalimov
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat
Konstitutsiya qabul qilinganining 25 yilligi munosabati bilan 7-dekabrda O'zbekiston xalqini tabriklab nutq so'zlagan prezident Shavkat Mirziyoyev inson huquqlari ustuvor bo'lgan davlatni barpo qilish yo'nalishidagi islohotlar davom ettirilishiga va'da berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Mirziyoyev o'z nutqida o'zi tomonidan amalga oshirilayotgan sud islohoti birinchi mevalarini bera boshlaganini alohida ta'kidladi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, joriy yilning 10 oyi davomida sudlar tomonidan 191 nafar shaxsga nisbatan oqlov hukmlari chiqarildi. Holbuki, ilgari bitta oqlov hukmi chiqarish ham sudlar faoliyatida o'ta kam uchraydigan hodisa edi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Prezident o'z nutqida 30 noyabr kuni imzolangan sud tergov faoliyatida fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon haqida ham gapirdi. Ushbu farmonga binoan, bundan buyon O'zbekistonda qiynoqqa solish, ruhiy jismoniy bosim o'tkazish va boshqa shafqatsiz zo'ravonlik holatlariga mutlaqo yo'l qo'yilmaydi. Bunday jinoiy qilmishlarni sodir etgan har qanday shaxs, u kim bo'lishidan qat'iy nazar, muqarrar ravishda javobgarlikka tortiladi, dedi prezident. Shavkat Mirziyoyev vatandoshlarning konstitutsiyaviy huquqlarini himoya qilish doirasida joriy yilgi paxta terimida majburiy mehnat taqiqlanganiga va paxta terimi paytida majburiy mehnat bilan bog'liq birorta fakt aniqlanmaganiga ham e'tibor qaratdi. Biroq Ozodlik radiosi joriy paxta terimi mavsumida Farg'ona viloyatidan qariyb 17,000, Namangan viloyatidan 1,900 va Surxondaryo viloyatidan 14,900 nafar hasharchi paxta terish uchun ixtiyoriy majburiy tarzda Qoraqalpog'iston, Xorazm, Jizzax viloyatlariga maxsus poyezdlarda yuborilgani, Toshkent viloyat paxtazorlarida esa Andijondan olib kelingan hasharchilar paxta terayotgani haqida xabarlarni tarqatgan edi. Ozodlik manbalari Qashqadaryo viloyatining Kasbi va Yakkabog' tumanlaridagi ba'zi maktablarning yuqori sinf o'quvchilari 30 sentyabrdan paxta terimiga chiqarilgani, kollejlarning 3 kurs o'quvchilari ham paxta terimiga haydalgani haqida bildirgan edilar. Shavkat Mirziyoyev nutqi davomida xalq qabulxonalari institutining joriy etilishi muvaffaqiyatli bo'lganiga ham alohida to'xtaldi. Unga ko'ra, bir yilda xalq qabulxonalariga yo'llangan 1.5 millionga yaqin murojaat ko'rib chiqildi. Shundan kelib chiqqan holda Mirziyoyev xalq qabulxonalari tezkor davlat xizmatlari agentligiga aylantirilish haqida ma'lum qildi. Prezident fikr, so'z va e'tiqod erkinligiga doir konstitutsiyaviy huquqlarni ta'minlash rivojlangan demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishning muhim sharti ekanini ham aytib o'tdi.
Tinglayotganingiz Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Dastur davomida samarqandlik talabalarga 500 km uzoqlikdagi Xorazm teatriga majburiy bilet sotildi. Ozod mikrofon, uysizlikdan qabristonlarda ham yotib yuribman.
Yo'ldan o'tayotgandim, katta furon tagiga kirib ketganman. Behush qolganman, ko'zimni ochib qarasam bir oyog'im yo'q.
Trampning Quddus haqidagi farmoni islom olamida norozilik uyg'otmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Samarqandlik talabalar 500 km uzoqdagi Xorazm teatriga ikkitadan chipta olishga majburlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqand Davlat Arxitektura va Qurilish instituti talabalari Xorazm teatriga chiptalar sotib olishga majburlangani haqida mahalliy blogger yozib chiqdi. Blogerning Ozodlikka bildirishicha, har bir talaba ikkitadan chipta olishga majburlangan.
Menga kecha shu masala bo'yicha tanishim shunday bilet sotyapti, 4000 dan bo'lsa ham Samarqanddan Xorazmga borishni iloji yo'q deb aytdi. Men boshida ishonmadim. Qanday qilib Samarqandda turib, masalan, Xorazmda Urganchda chipta sotilishi mumkinligi bo'yicha. Keyin ular menga o'sha foto suratni ham jo'natishdi.
Mahalliy bloger Mirzo Subxonov 8 dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda vaziyatning kulgili tomoniga e'tibor qaratdi.
Endi birinchi navbatda bu majburiy sotilgan. Chunki hali Samarqandda bo'la turib, masalan, bir kishiga 2 bilet sotilish masalasi shubha tug'diradi-da.
Bir kishiga 2 bilet, ha?
Ha, men bir kishiga 2 bilet sotilgan. Nima bo'lsa ham bu narsa erkin tanlov asosida bo'lishi kerak edi, majburiy tarzda emas.
Xorazm viloyati musikal drama teatriga chiptalarining Samarqand talabalariga sotilishining o'zi teatr tomoshasi emasmi, deydi suhbatdosh. Samarqand davlat arxitektura va qurilish institutining ma'naviy ishlar bo'yicha prorektor yordamchisi deb tanishtirgan va ismini aytmagan mulozim biletlar majburiy sotilmaganligini iddao qildi. Unga ko'ra, chiptalar barcha talabalarga emas, balki aynan bino va inshootlar qurilish fakulteti talabalariga ularning ixtiyoriga ko'ra erkin tarqatilgan. Chunki bino va inshootlar qurilish fakultetining joriy yildagi amaliy praktikasi rejasida Xorazmdagi tarixiy binolar tarixini o'rganish degan bo'lim bor. Shu reja asosida talabalar Xorazmga borganida kechqurungi madaniy tadbir sifatida va talabalarning ma'naviy rivojini ta'minlash maqsadida dunyoga dog'i ketgan va 100 yillik tarixga ega Xorazm drama teatr spektakllariga bilet tarqatdik. Chiptalarda kun soat ko'rsatilmagan. Talaba qachon Xorazmga borsa, o'shanda spektaklga kiraveradi, dedi mulozim. Samarqandlik bloger Mirzo Subxonov bino va inshootlar qurilish fakulteti talabalari o'quv rejasida Xorazmga amaliy praktika mavjud emasligini aytadi.
Hech qanaqa Xorazmda borarkan, masalan, o'sha praktika davomida teatrga bilet sotildi degan narsani menga xabar bergani yo'q.
Talabalarning Xorazmga borishi rejalanmaganini o'quv dasturidan aniqladim. Umuman kulgili holat bu, dedi blogger.
Obunani tushunsa bo'ladi, masalan, obuna bo'lsangiz, o'sha gazet uyingizga yetib kelishi mumkin. Lekin siz Samarqandda bo'la turib, masalan, Xorazmda teatrga 4000 pul berishingiz, albatta bu hech qanday mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi.
Ogahi nomidagi Xorazm davlat musikali drama teatri badiiy rahbari Ozodlik bilan mikrofon suhbatda Samarqand talabalarining gruppa bo'lib spektaklga bilet olganidan bexabar ekanligini aytdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Samarqand viloyatining Oqtosh tumanida istiqomat qiladigan avtohalokat tufayli bir oyoqsiz qolgan nogiron 28 yashar Zebinuso Toshovaning ozod mikrofonga arz qilishicha uy joysiz qolgani sababli ijarama-ijarama yashab Toshkent shahrining Bek Baraka bozorida paket sotish bilan tirikchilik qilyapti. Zebinusoning so'zlariga ko'ra, uning Oqtosh tumani hokimiyatiga nogironni uy bilan ta'minlash haqida qilgan arizalari inobatsiz qolyapti. Portalga yozgan shikoyatlari esa yana hokimiyatning o'ziga qaytib kelyapti. Zebinuso Toshova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Yordam beringlar, kechada darbadar bo'lib yashayapman. Toshkent shahar Bektemir rayonida ijarada turibman.
Doimiy propiskangiz qayerda?
Doimiy propiskam Samarqand. Hokimiyat ham yordam bermayapti. Hokimiyat kirajak masalasi bo'yicha murojaat qilsa, 400 ga yer beramiz dedi, 600 ming so'm talab qilyapti. Qaysi oyog'im bilan 600 ming so'm topib beraman hokimiyatga?
Qaysi hokimiyat talab qilyapti?
Samarqand viloyati Oqtosh shahar hokimiyati 600 million pul talab qilyapti yer uchun. Kim osti savdosiga? Bu prosta firibgarlik-ku, o'yin-ku bu.
Siz nima uchun Toshkentga keldingiz bo'lmasa?
Boradigan joyim yo'q edi.
Toshkentda bormi boradigan joy?
Toshkentda ham yo'q. Ana bu Bek Baraka degan bozor bor, ipodrom. O'sha yerda qo'limda paket ko'tarib, paket sotib yuraman. Hassada yuraman.
Demak, hozir paket sotib tirikchilik qilasiz-a?
20 ming, 15 ming qilaman, ijaraga to'layman, qornimga yeyman, non bo'lsa ham yo'q, olaman, pulim yo'q. Agar pulim kam bo'lsa ijaraga to'lasam, yonimda 1000-2000 qolsa bitta nonni olib kelib choy bilan ichib olaman.
Zebunisa, qarindoshlariz yo'qmi? Ota onalaringiz, amakilar, tog'alar yordam bergan?
Ota onam chaqaloqligimda tashlab ketgan. Ota onamni ko'rmaganman.
Kim katta qilgan sizni?
Bobom bilan buvim katta qilib voyaga yetkazdi. Bobom bilan buvim o'limidan keyin bobom olamdan o'tib ketdi. Keyin tog'larim sig'dirmay turtkilaklab qo'ydi. Oxiri yuzimga solib 2013 yil 24 iyun kuni baxtsiz hodisa tufayli bir oyog'imdan ayrildim.
Tog'larim
avariya tufayli oyog'imdan ayrildim. Yo'ldan o'tayotgandim. Katta furon tagiga kirib ketganman. Behush qolgan, ko'zimni ochib qarasam bir oyog'im yo'q. Akajon ancha ranovatsiyada yotdim. 5ta xolam, 2ta tog'im, 1 kosa ovqat yetdi, 1ta issiq non olib kelmadi. Doktorlar qaradi. Shukurov degani bor, Hakimov degan doktorlar bor edi. Navot olib kelib, menga juda ham yaxshi qaradi u doktorlardan. Men mingdan ming roziman. Lekin tog'alarim qaramadi.
Hozir endi bitta oyog'ingiz bo'lmasa, birinchi guruh nogironisiz siz.
ikkinchi guruh nogironi qilgan 179,000 beradi, pensiyamni ko'taringlar desam staj yo'q deydi, pensiyani ko'tara olmaymiz staj bo'lmasa deydi, davlatga deydi hech qanaqa foyda tegmagan deydi. Moddiy yordam so'radim, hop nimadan ham moddiy yordamni ko'rsatishmadi. Ancha portalga ham chiqdim, ancha portal prezidentimiz tomonidan yordam so'rayapti, necha marta chiqqan bo'lsa hammasi hokimiyat bitta gapda turib olgan, 600,000 pul boshlang'ich to'lovini qilasiz prezidentimiz tomonidan buyruq deyapti. Prezident hech qanaqa ehtiyojmand, sharoiti og'ir oilaga pul talab qilmagan-ku. Charchab ketdim, oxiri o'zimni o'ldirmasam bo'lgan edi. Bu hokimiyati ham prokuraturasi ham otangga bor, onangga bor qiladi. Butunlay ko'chada yashab kelyapman, nima qilishni bilmay darbadarlikda. Qabristonlargacha kirib uxlagan kunlarim bo'ldi. Mani boshpanam bo'lishini xohlayman, boshqa man hech narsa talab qilmayman. Samarqanddan bo'lsa ham boshpanam bo'lishini xohlayman. Pensiya beradi, pensiyamga kiyim olayman, qornimga yeyman, ovqat olayman, nima qilishni bilmay 179,000 bir oyga yetmaydi. Men O'zbekiston dan yordam so'rayman, o'zbekimdan yordam so'rayman, menga yordam berishlaringizni so'rayman, Alloh uchun o'zbek xalqidan yordam so'rayman, musulmon xalqidan yordam berishlaringizni,
deydi Samarqand viloyatining Oqtosh tumanida istiqomat qiladigan Zebiniso Toshiva.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Moskvaning Domodedovo aeroportiga Turkiyadan uchib kelgan o'zbekistonlik 8 ayol Rossiyaga kiritilmadi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Aeroport chegara xizmati hibsxonasida 2 kundirki saqlab turilgan 8 o'zbekistonlikdan biri andijonlik Nodiraga ko'ra, chegarachilar ularning Rossiyaga kiritilmayotgani sabablarini izohlamagan.
O'zim tushunmayapman, hech narsa bo'lmayapti, o'tiribmiz, olib ketdik. Bo'lishdi, Istanbuldan kelyapman. Domodedovodan kam boradi. Sankt-Peterburg qolmadim, Moskvaga oldim. Keldim, 3 soat uchariimda qo'ngan bo'lsak, 3 soat, 4 soat u yoqqa bordi, bu yoqqa olib keldi. Hech qanaqa shtrafim yo'q, registratsiyam hamma narsam joyida bo'lgan. Keldim, soat 8 ga yaqin ichkariga olib kirdi. Ertaga shuni obratni nima bilan ketasan ham demadi.
Dedi Nodira. Nodiraning aytishicha, aeroport chegara xizmati hibsxonasida Turkiyadan uchib kelgan markaziy osiyoliklar ko'p bo'lib, ular birin-ketin Rossiyadan chiqarib yuborilyapti.
Bitta xorazmlik qiz bilan men kecha keldik. Ular er xotin, xorazmlik qizning eri ham bor. Ular nari eri nari yotib o'tiribdi qiz bilan. Keyin bugun Samarqandga opa keldi. Yoshli opa shu eri chaqirgan ekan, bugun shunga ham olib kelib qo'ydi. Ikkita qirg'izistonlik qiz keldi. Ular 2 yil oldimi, 1,5 yil oldimi, ular nimaga borgan ekan, Istanbulga borgan ekan, shuni prichina qilib olib kirib qo'yibdi.
Dedi Nodira. Ozodlik Istanbuldan uchib kelgan ayollar ushlab turilgan FSBga qarashli chegara xizmati bo'linmasi bilan bog'lanib, ayollarning Rossiyaga kiritilmayotgani sabablarini so'radi. Biroq FSB xodimi buni izohlamadi.
Informatsiya не даём, пожалуйста, обратитесь в свою компанию перевозчик, который он летел, может быть, они дадут вам информацию.
Biz bunday ma'lumotlarni taqdim etmaymiz. Reisdan tushmagan odamlar haqida aeroportdagi u uchgan aviakompaniya vakolatxonasiga murojaat qilib ko'ring. Balkim ular biror ma'lumot berar, dedi navbatchi ofitser. Nodiro ular ushlab turilgan hibsxonadagi sharoitdan qoniqmasligini ham gapirdi.
Hacham suv beradi-ku odamga. Ular daje suvam bermaydi, bitta itga qaraganini qarab o'tiribdi-da. Qonunni buzdimmi? Yo ularni qonunini buzdimmi? Yo O'zbekistonni qonunini buzdimmi? Men faqat mehmon kabi kelyapman, mehmon bo'lib ketmoqchiman,
dedi Nodira. Tongjahoni xalqaro notijorat huquq himoyachilari tashkiloti ijrochi direktori Valentina Chupik Ozodlik bilan suhbatda Turkiyaga qachonlardir borgan yoki Turkiyadan kelayotgan asosan Markaziy Osiyolik jumladan o'zbek muhojirlari keyingi paytda FSB nazoratiga olinayotganini aytadi.
Не просто встречались, а много встречались. Их означают как возможно причастные к экстремизму.
Men juda ko'p bunday holatlarni uchratayapman. Bunday odamlar ekstremizmga ehtimoliy aloqador sifatida tamg'alanyapti, Buni FSB hal qilyapti. Bir chegarachidan bergan savolimga quyidagi mazmunda javob oldim. Biz nima ham qila olamiz? Bizda shunday buyruq bor. Agarda odam sayyohlik putyovkasi yoki belgilangan komandirovka qog'ozini yoki boshqa hujjatni ko'rsata olmasa, slavyan ko'rinishdagi bo'lmagan qoravoylarni hammasini ortga qaytaryapmiz, dedi huquq faoli Valentina Chupik. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, o'zbekistonlik 8 ayol Istanbulga qaytarib yuborilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Mirziyoyevga shikoyat qilgani ortidan qamalgan tadbirkor oqlandi. Istanbuldan Moskvaga uchib kelgan 8 nafar o'zbekistonlik ayol Moskvaga kiritilmadi. Chodir xayol arxividan bir qo'shiq tarixi Zuhrom kelmadi.
Qaroqo kul keldi. Zuhrom kelmadi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga shikoyat qilgani ortidan qamalgan tadbirkor Olim Sulaymonov oqlandi va ozod bo'ldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Korrupsiya avj olgani haqida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga video murojaati bilan tanilgan 51 yashar tadbirkor Olim Sulaymonov 5 dekabr kuni Olmaliqdagi jazoni o'tash maskanidan sud oqlovi bilan ozod bo'lib uyga qaytdi. 3 yil bir oyga qamalgan tadbirkor 9 oyda ozod bo'ldi. 7 dekabr kuni tadbirkor Olim Sulaymon ozodlik bilan suhbatda sud hukmiga ko'ra butunlay oqlanganini aytdi.
Amnistiya olganim yo'q, amnistiyasi shundoq chiqqanman. Shu uchun oldin ham amnistiya yemaganman, bugun ham amnistiya yemaganman. Prezidentimizga hozir katta rahmat, minnatdorchilik.
Men butunlay oqlandim. O'z haqligimni apellyatsiya mahkamasida isbot qildim va sud hukmi bilan oqlandim. Men amnistiyaga tushganim yo'q. Adolat yuzaga chiqishida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning beqiyos hissasi bor, deydi sobiq mahkum.
Avvalambor haqiqatni yuzaga chiqarib, tadbirkorlarni o'sha yo'lini ochib, mana shu haqiqatni haqiqat fikriga ega bo'lgan degan joylari bor-da bitta. Bilasiz, men vatanimiz, yurtimiz uchun o'sha prezidentimiz uchun prezidentimizga avvalambor minnatdorchilik. Boshidan hozir men din konstitutsiyasiga juda katta anaqalar berilyapti tadbirkorlik uchun.
Joriy yil martida Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudi tadbirkor Olim Sulaymonovni 3 yil 1 oyga ozodlikdan mahrum qilgan edi. 24 martda chiqarilgan sud hukmi asosida Olim Sulaymonov jazoni Olmaliq tumanidagi manzil koloniyada o'tayotgan edi. Sud hukmida Olim Sulaymonov Jinoyat kodeksining firibgarlik, tuhmat va soxta ko'rsatma berish moddalari bo'yicha aybdor deb topilgan edi. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumani sudi tadbirkor Olim Sulaymonovni 15 fevralda sud zalida hibsga olgan edi. Olim Sulaymonov Toshkentdagi prokuratura xodimlarining o'z ta'birida noqonuniy xatti-harakatlar ustidan YouTube.com portali orqali 2016 yilning oktyabrida prezident Shavkat Mirziyoyevga ochiq video murojaat shikoyat qilib, o'zbekistonliklarning e'tiboriga tushgan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Moskvaning Domodedov aeroportiga Turkiyadan uchib kelgan o'zbekistonlik 8 ayol Rossiyaga kiritilmadi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Aeroport chegara xizmati hibsxonasida 2 kundirki saqlab turilgan 8 o'zbekistonlikdan biri, andijonlik Nodiraga ko'ra, chegarachilar ularning Rossiyaga kiritilmayotgani sabablarini izohlamagan.
O'zim tushunmayapman, hech narsa bo'lmayapti, o'tiribmiz, olib ketdik. Qo'yishdi, Istanbuldan kelyapman. Domodedovdan kam boradi. Sankt-Peterburg qolmadim, Moskvaga oldim. Keldim, 3 soat 3 yarimda qo'ngan bo'lsak, 3 soat 4 soat u yoqqa bordi, bu yoqqa olib keldi. Hech qanaqa shtrafim yo'q, registratsiyam hamma narsam joyida bo'lgan. Keldim, soat 8 ga yaqin ichkariga olib kirdi. Ertaga shuni обратно nima bilan ketasan ham demadi.
Dedi Nodira. Nodiraning aytishicha, aeroport chegara xizmati hibsxonasida Turkiyadan uchib kelgan markaziy osiyoliklar ko'p bo'lib, ular birin-ketin Rossiyadan chiqarib yuborilyapti.
Bitta Xorazmlik qiz bilan men kecha keldik. Ular er xotin Xorazmlik qizni eri ham bor, ular eri nariyada o'tiribdi qiz bilan. Keyin bugun Samarqandga olib keldi.
yoshli opa shu eri chaqirgan ekan, bugun shunga ham olib kelib qo'ydi. Ikkita qirg'izistonlik qiz keldi. Ular 2 yil oldimi, 1.5 yil oldimi, ular nimaga borgan ekan, Istanbulga borgan ekan, shuni prichina qilib olib kelib qo'yibdi.
Dedi Nodira. Ozodlik Istanbuldan uchib kelgan ayollar ushlab turilgan FSBga qarashli chegara xizmati bo'linmasi bilan bog'lanib, ayollarning Rossiyaga kiritilmayotgani sabablarini so'radi. Biroq FSB xodimi buni izohlamadi.
Informatsiya не даём, пожалуйста, обратитесь в свою компанию перевозчик, который налетел. Может быть, они дадут вам информацию.
Biz bunday ma'lumotlarni taqdim etmaymiz. Reisdan tushmagan odamlar haqida aeroportdagi u uchgan aviakompaniya vakolatxonasiga murojaat qilib ko'ring. Balkim ular biror ma'lumot berar, dedi navbatchi ofitser. Nodira ular ushlab turilgan hibsxonadagi sharoitdan qoniqmasligini ham gapirdi.
Hacham suv beradi-ku odamga. Ular daje suv ham bermaydi, bitta itga qaraganini qarab o'tiribdi-da. Qonunni buzdimmi? Yo ularni qonunini buzdimmi? Yo O'zbekistonni qonunini buzdimmi? Men faqat mehmon kabi kelyapman, mehmon bo'lib ketmoqchiman,
dedi Nodira. Tongjahon xalqaro notijorat huquq-himoyachilar tashkiloti ijrochi direktori Valentina Chupik ozodlik bilan suhbatda Turkiyaga qachonlardir borgan yoki Turkiyadan kelayotgan, asosan Markaziy Osiyolik jumladan o'zbek muhojirlari keyingi paytda FSB nazoratiga olinayotganini aytadi.
Не просто встречались, а много встречались. Их означают как возможно причастные к экстремизму.
Men juda ko'p bunday holatlarni uchratayapman. Bunday odamlar ekstremizmga ehtimoli aloqador sifatida tamg'alanyapti. Buni FSB hal qilyapti. Bir chegarachidan bergan savolimga quyidagi mazmunda javob oldim. Biz nima ham qila olamiz? Bizda shunday buyruq bor. Agarda odam sayyohlik putyovkasi yoki belgilangan komandirovka qog'ozini yoki boshqa hujjatni ko'rsata olmasa, slavyan ko'rinishdagi bo'lmagan qoravoylarni hammasini ortga qaytaryapmiz, dedi huquq faoli Valentina Chupik. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, o'zbekistonlik 8 ayol Istanbulga qaytarib yuborilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon viloyatining tabiiy gazdan uzib tashlangan maktablarida o'quvchilar sinfxonalarini isitish uchun maktabga ko'mir va o'tin olib kelishga majburlanmoqda. Ota-onalarga ko'ra, agar o'quvchi ko'mir yoki o'tin olib bora olmasa, o'rniga 20 ming so'm pul berishi talab qilinyapti. Talabni bajarmagan o'quvchilarning ota-onalariga direktorlar bosim o'tkazmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 3 farzandi maktabda o'qiydigan andijonlik Zohidxon akaning ozodlikka aytishicha, maktab rahbariyati sinfxonalarni isitish uchun har bir o'quvchiga bir qop o'tin yoki ko'mir yo bo'lmasa 20 ming so'm pul olib kelishini tayinlagan, o'tin olib kelmagan o'quvchilar esa sinfdoshlari oldida uyaltirilmoqda, deydi Zohidxon aka. Har oy har bir o'quvchi shuncha miqdorda o'tin olib borishi kerak ekan. O'tin bo'lmasa pulini berasizlar, deyapti. Mening 3 farzandim o'qiydi. Oyiga 3 qop o'tin yoki 60 ming so'm berishim kerak bo'layaptimi? Bermasam bolalarni sinfdoshlarining oldida uyaltirayapti ekan. Otang maktabga bir bog' o'tin berishga qurbi yetmadi, deb. Hokimiyat maktablarga qarasa bo'lmaydimi? Qachongacha maktabning yukini ko'tarib yuramiz, deydi Zohidxon aka. Ozodlik muxbiri Andijon shahridagi bir qancha maktabga telefon orqali bog'landi va maktab mulozimlari o'tin olib kelish talab qilinayotganini tasdiqlashdi. Maktab rahbarlaridan biri bu majburiy emasligi, maktabni isitish uchun faqat qurbi yetgan ota-onalardan yordam so'ralganini aytdi. Andijon viloyat hokimining yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda maktablarga ko'mir va o'tin solig'i solinganini inkor qildi. Gaz bor berilyapti, dedi hokim yordamchisi va telefonni qo'yib qo'ydi. Ozodlikning aniqlashicha, O'zbekistonning boshqa viloyatlaridagi aksar maktablarda ham isitish o'quvchilar zimmasiga yuklatilgan. Hatto poytaxt Toshkentdagi ayrim maktablarda ham isitish tizimi uchun o'quvchilardan pul yig'ilmoqda. Ozodlik O'zbekistondagi maktablarni isitish nega o'quvchilar zimmasiga yuklanayotgani yuzasidan izoh olish uchun O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligiga bog'landi. Vazirlik matbuot xizmati mulozimi bu haqda izoh bera olmasligini aytdi. So'nggi yillarda O'zbekistonning chetga sotiladigan gaz hajmini oshirishi aholiga gaz ta'minotining kamayib ketishiga sabab bo'ldi. O'zbekiston yiliga 65 milliard kub metr gaz qazib oladi. Gaz qazib olish bo'yicha O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari orasida 3-chi o'rinni egallaydi. O'zbek gazining asosiy xaridori shu kunlarda Rossiya va qo'shni davlatlar bo'lib qolmoqda. O'zbekistonning o'zida esa aholi har yili qish mavsumida gaz taqchilligidan aziyat chekadi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ufuqdagi chizg'in chizg'in yog'dular.
O'tgan asrning 80-yillarida Rustam Qori Tursunov tarafidan ijro qilinib, bugun yosh xonandalar repertuariga ko'chgan Zuhro kelmadi qo'shig'i tarixini Chodir xayol dasturida muhokama qilamiz.
Qancha shodlik, qayg'ular, bahor kuzlar keldi, Zuhro kelmadi. Bahor kuzlar keldi, Zuhro kelmadi.
Rustam Qori Tursunov ijrosidagi bu qo'shiqni oradan 30 yil o'tib yosh o'zbek xonandalari Abdurashid Yo'ldoshev va Sharofiddin Murodovlar ijro qildi. Toshkentlik musiqashunos Nargiza Saydalivaning ozodlikka aytishicha, yosh xonandalar Rustam Qori ijrosidagi qo'shiqni yangi ohanglar bilan boyitishgan bo'lsa ham, qo'shiqning umumiy kayfiyatidan chiqib keta olishmagan. O'sha ohang, o'sha matn, o'sha kayfiyat. Rustam Qori Tursunov ijrosida ulkan mahobatni his qilamiz. Abdurashid Yo'ldoshev ijrosida esa kompyuterda dasturlangan ovozlarga hamohanglikni ko'ramiz. Sharofiddin Murodov ijrosida tambur va rubob torlarining titrog'i qo'shiqqa dard baxsh etadi, deydi munaqqid. O'zbekistonlik taniqli artist Zuhra Soliyeva nazarida Zuhrom kelmadi qo'shig'i moziy oshiqlarning bizgacha yetib kelgan xazin sasidir.
Men qo'shiq Abdurashid Yo'ldoshev aytganda bilgan bu qo'shig'i, shu qo'shiq borligini. Undan oldin endi yosh bo'lganmiz, keyin bildim birinchi qaysi ustoz san'atkorlar aytganini.
Sharofiddin Murodov ham aytayotgan ekan hozir.
Agar men uniga yetkazib aytsa, deyman-u, endi bunaqa ashulalarni zo'r aytilgandan keyin to'g'ri, mana masalan men ham havas qilaman deb eski rollarni o'ynashga. Lekin o'ynagandan keyin, aytgandan keyin maromiga yetkazib anaqa o'ynab yo aytsa o'sha qo'shiqlarni anaqa o'ziga ham plus bo'ladi, ham anaqa bo'lmaydida. Bekor aytibdi qo'shig'i buzibdi degan narsa bo'lmaydi demoqchiman.
Qo'shiqqa e'tibor berganingizda o'sha sizning ismingiz bilan bog'liq bo'lgan ham omil bo'lganmi? Ya'ni mana ham ismim aytildi degan. Zuhra qayerdasan?
Ha, bo'ladi. Hamma qiz Zuhriya, Zuhra deyapti deb. U Luboy ayol anaqa qiladi ko'ngiz. U juda ham yaxshi qo'shiq. Birinchidan gap bitta Zuhra haqida anaqa aytilgani haqida emas. To'g'ri, Luboy. Har bitta Zuhra degan ismli ayol qizga priyatni bo'ladi, demoqchi ruscha so'zlaganda, o'zini qo'shiq ovozini ismini eshitsa. Eng anaqasi alo, eshitasiz?
Eshityapman.
Ha, eng anaqasi yaxshi tomoni qo'shiq quloqqa yoqadi. Materiali ham, anaqasi ham yaxshi, so'zlari ham, musiqasi ham yaxshi. Bilasiz, boshqa qo'shiq bo'lsangiz, voy, o'sha qo'shiqku deydigan qo'shiq. Mashaqa qo'shiqlar bo'lsa, haqiqiy qo'shiq bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan yaxshi qo'shiq bo'lgani uchun haligacha mana esimizda, haligacha bilamiz. Nechta avlod bo'lib kelyapti. San'atga qadam qo'yib, havas bilan san'atkor bo'lib, havasiga, orzusiga yetgan san'atkorlar o'sha paytda shu qo'shiqchi bo'lsam, shu qo'shiqni aytaman deb yurgani uchun ham o'sha Sharofiddin aytayotgandirdi. Bu qo'shiqni yaxshiligidan dalolat deb bilaman.
Yonimda 23 yashar Toshkentlik yigit o'tiribdi, men eshitmagan ekanman qo'shiqni, deydi. O'zbek yigit, yoshlar eshitmayaptimi ya'ni bu qo'shiqni? Shuni so'ramoqchi edim.
Nimaga eshitadi? Endi o'sha paytda nima degan apriziyona eshitadigan narsalar bor edi. Hozir biz anaqada 21 asrda yashayapmiz. Nechta tomondan necha xil musiqa kirib keldi. U eshitmaganman, men ulgurmabman eshitish, ulgurmagandirlar eshitishga o'shangada. Hozir faqat o'zimizni musiqalar bo'lgan, biz Ozarbayjonni bu gamlarni eshitganmiz, o'zimizni
Hozir endi qanchalik anaqa bo'lganding, oldinga surilib qanchalik dunyoni tanib, dunyoda hamma yoshlarimiz yurib qancha musiqalar eshitilyapti. Shundir. Yurakdan kuylangan qo'shiqlar bo'lsa, bundan keyingi bizlardan keyingi avlodga ham qolaveradi. Endi uni hozir qanaqa qo'shiqlar chiqayotganini endi vaqt ko'rsatadi. Yillar davomida hozir mana bu qo'shiqqa necha yil bo'lgan bo'lsa, hozirgi chiqqan qo'shiqlarga ham shuncha yil bo'lsa, keyin agar o'shandan ham esida qolsa, keyin bilinadi.
Ismim Zuhra bo'lgani uchun emas, balki qo'shiq talqinining mukammalligi bois gapiryapman. Albatta, har birta Zuhra degan qizga bu qo'shiq yoqadi, ammo gap bu yerda Zuhra haqida ham emas. Yaxshi tomoni qo'shiq quloqqa yoqadi. Matn va ohang uyg'unligi mukammal. Eshitgan zahoti anavi qo'shiqku deydigan asar. Yaxshi qo'shiq bo'lgani uchun haligacha esimizda, haligacha bilamiz, deydi san'atkor.
Ufuqdagi chizg'in chizg'in yog'dular. G'uj yulduzlar keldi, Zuhram kelmadi.
Suhbatdoshning aytishicha, ufqdagi chizg'in chizg'in yog'dular degan maftunkor satrlar bois bu qo'shiq tildan tilga, quloqdan quloqqa ko'chmoqda.
Ufqdagi chizg'in chizg'in yog'dular.
Taniqli kino va teatr artisti Rano Yarashova bu qo'shiqning ilk avtori Rustam Qora Tursunov ijrosidagi variantini sevib tinglashini aytadi.
Yo, men Rustam Tursunov ijrosida eshitganman. Zuhram kelmadi degan qo'shiqni.
Endi nimasi bilan sizga yoqdi mana shu qo'shiq? Nima uchun siz yaxshi ko'rasiz-u, masalan, yoshlar uncha bilmaydi, farqi nima shuni?
Bo'lat, bir o'ylatadigan qo'shiqmikan desammikan? Dard bilan aytilgan, men o'lmasa ketganini eshitmagan ekanman yoki yana qilmaganmini, men Rustam Qori aytganini eshitganman.
Rustam Qori ham aytgan. Endi qorilar aytgan, keyin hozir yoshlar ham aytyapti buni, bir modern variantlari ham bor.
Abdurasul Yo'ldoshev aytgan yoshlardan, u ham yaxshi aytgan o'ziga yarasha.
Endi bizani nimamiz, rubrikamiz o'sha eski qo'shiqlarni 25-30 yil oldin qo'shiqlar nima uchun bugungacha umri uzoq bo'layotgani haqida-da. Chunki hozirgi yaratilayotgan qo'shiqlarni yoshi taxminan 2 haftadan 4 haftagacha deb aytilyapti. O'sha paytda hit bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yo'qda. Eski qo'shiqlar nimaga bunaqa esimizdan chiqmaydi? Nima deb savolimga javob berasiz endi? Raloxon.
Endi men nazarimda men bitta shu narsaga ahamiyat bergan paytim bir narsaga ahamiyat beramanki, o'sha paytda yaratilgan qo'shiqlar shoir tomonidan she'r yozilib, bastakor tomonidan unga musiqa bastalanib va shunga mos bo'lgan xonanda, shu ovoz shunga tushadigan xonanda ijro etib, demak, uchlik birlashganda bir go'zal narsa chiqqan. Qo'shiq degani ham bu xonish qilish ham hammasi yurak talab qiladi, qalb. Uchta qalbdan chiqqan dard kuchli, uchta birlashganda. Hozirgi shoir nima ashulachilar chiqadida, she'rini o'zim yozdim, kuyini ham o'zim bastaladim, hozir qo'shig'ini ham o'zim aytyapman desa, men shunga ichim og'riydi. U she'rni ham kelgan so'zni yozish shoirlik emas, she'r yozish emas. Bitta chet elli musiqasini ozgina bir joyini o'g'irlab turib, unga biror narsani yopishtirish u bastakorlik emas. Shuning uchun uzoq yashamaydi hozirgi qo'shiqlar deb o'ylayman men nazarimda.
Endi mavzuga aloqasi bormi, yo'qmi? Mana bu yaqinda yubileyi bo'ldi Botir Zokirovni. O'sha Botir Zokirov qanaqa obro'li odam bo'lgan ashulachi va Mutal Burxonov bilan Gazli qo'shig'ini yozishganda, Gazli haqidagi. Mutal Burxonov juda jiddiy tanqidlar qilgan ekanda, nima orasida qattiq qurum gap o'tgan, ya'ni Mutal Burxonov bastakor endi, O'zbekiston gimnini yozgan odam. Bu odam yo'q bunaqa bo'lish kerak, yo'q bunaqa bo'lish kerak. She'rini turib to'la yozgan, siz aytayotganda uchlikda o'sha. Va bu yerda kompozitor nimaga diktovka qilyapti-da ashulachiga. Oxir oqibatda Botir Zokirov taslim bo'lib, o'sha biz bilgan Gazli qo'shig'ini varianti, nima boshlanadi-ku, oqshom cho'kar Gazli shahar uzra deb boshlanadigan jumla. Ya'ni bu yerda hozir bo'lsa ashulachi pul beradi, masalan, va xohlagancha kompozitordan, shoirdan talab qiladi, mana shunaqa yozib ber. Bunaqa bu nima deysiz, mana shu
shoirdan va kompozitordan talab qiladi hozirgi xonandalar. Lekin hozirgi xonandalarni ichida ham oxirgi yillarda juda ko'ngilga yaxshi yoqadigan ham klassika sho'rlarni maromiga yetkazib ijro etayotgan va o'zi yaratgan qo'shiqlarida ham bir ma'no mazmun bor qo'shiqlar yaratayotgan yoshlarimiz yo'q emas, bor.
O'lmas.
O'lmas. Ulan sen bemalol shu qo'shiqchilar qatorida Farhod Saidov ayta olaman.
Yulduz Turdiyeva.
Yulduz Turdiyevani aytaman. Malika Egamberdiyeva ham yaxshi.
Munisa Rizayeva. Uni ayta olmaysiz. Uni ayta olmaysiz. Uni siz aytayotgan uchlik yo'q bunda. Unda birlik bor.
Mana yoshlarimiz ichida ham bor hozir.
Endi bu nima bilan bog'liq? Ismlar bilan bog'liq. Mana o'z vaqtida Botir Zokirov sizni ismingizni chaqirib Rano, Rano deb aytgan. Mana bu safar Zuhro kelmadi. Yana bittasida Yur Muhabbat, yana bittasida o'sha qizlar, shu qizlar nomi bilan aytiladigan nimalar ko'payib ketganda shu shuni Zulayho bor ekan. Oyisha degan qo'shiq bor mana Oyisha deb aytadik. O'sha qizlar nomini aytishni sirim ekan qo'shiq nomalashishi.
Man bunga hech qarshiligim yo'q, menga yoqadi. Adham Solif aytganlari hatto yoqadi menga. Qizlar ismini qo'yib, buni o'ziga yarasha qanaqadir bir nima deydi, ko'ngil ochar qo'shiqlar toifasiga kiritsak bo'ladi. Ozgina bir kayfiyatni ko'taradigan o'ynoqroq qo'shiqlar ham kerak-ku. Shular jumlasida mana shu ismlar qo'yib aytilgan qo'shiqlarni aytsak bo'ladi. Lekin baribir mazmuniga juda alohida e'tibor berish kerak. Mani ismim bo'lgani uchun emas, Rano qo'shig'i ham mazmunan, ham o'sha kompozitorning chiroyli ijodi bilan, ham yurakning shirin nafasi bilan bundan keyin ham yana bir asrlar davomida yashab qolsa kerak deb o'ylayman o'zimcha. Chunki hozir har bitta yangi estrada xonandasi shu ashulani aytadi. Albatta o'sha to'y hashamga borasizmi, tadbir tantanalarga borasizmi, albatta shu Rano qo'shig'ini aytishadi. Demak, o'sha klassik qo'shiqlar qatoridan o'rin olgan bitta qo'shiq desak bo'ladi. Istardimki, qizlarni nomi qo'shilgan qo'shiqlar bo'lsin, lekin mazmun mohiyati bo'lsin, bir ta'siri bo'lsin. Aytayotganlarga lekin mani hech qarshiligim yo'q.
Ustoz ashulachi sifatida Rustam Qori Tursunov bu qo'shiqqa jiddiy yondoshgan. Shu bois unga taqlid qilganlar zaif bo'lib qolaveradi, deydi suhbatdosh.
Ufuqdagi chizg'in chizg'in yog'dular. Ufuqdagi chizg'in chizg'in yog'dular.
Oliy o'quv yurtida o'qituvchi bo'lib ishlaydigan olim Xonnazar Omonov esa yosh xonanda Sharofiddin Murodov ijrosidagi Zuhrom kelmadi qo'shig'iga maftun bo'lganini aytadi.
Men bu qo'shig'ini birinchi o'sha Rustam Qori aytgan qo'shig'ini biz yoshligimizda eshitganmiz. Keyin buni keyinchalik bilasiz, yangi zamonaviy kasetalar, har xil internet, yangi texnologiya kirgandan keyin buni unutganmiz. Keyin men Sharofiddin Murodov bu aytgan qo'shig'ini bir menga do'stlarimiz yubordi, eshitib ko'rdim. U Sharofiddinniki ham juda ham men Rustam Qoridan keyin Sharofiddinnikini ham ma'qul deb topdim va shuni men doim eshitib turaman. Biron ko'nglimizni quvontiradigan qo'shiq istasak, shu qo'shiqlar qatorida Zuhrom kelmadi degan qo'shig'ini eshitamiz. Ya'ni buni ma'nosi shundayki, insonda faqat Zuhrom emas, qalbida bir quvonch, qalbida bir tuyg'u, qalbidagi bir sevgini qayerda, qachon keladi degan orzuda inson shunday ma'noda men eshitaman.
Bu qo'shiq aytilganiga ham bir 30 yil to'lib qoldi. 80-chi yillarda aytilgan qo'shiq Rustam Qori tomonidan, ya'ni o'rtada 30 yil o'tib ham aytishyapti. Mana siz ham mashinangizda eshitib yurar ekansiz. Har doim beradigan savolim, nima uchun eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nima uchun bir qo'shiqlar esimizda qoladi, boshqalar yo'qolib ketadi? Nima uchun hit bo'ladi qo'shiqlar?
Bu insonlarni qalbidagi tuyg'usini, agar san'atkor bir qo'shiqni ommaga, shunavandalarga yetkazsa, hech qachon o'lmas ya'ni asarlarga aylanadi deb o'ylayman, chunki uni bir kishi yoki bir necha kishi aytishi mumkin. Lekin bu yerda qalblar insonlarning tuyg'usi o'zgarmaydi va uni o'sha merom maromida kuylasa, insonlarga bersa, bu insonlarni xushnud qiladi, qalbini quvontiradi. Bu uchun bu qo'shiqlar o'ylaymanki yana 100 yillar davomida insonlarning qalbidan o'rin oladi. Hech kim buni unutmaydi deb o'ylayman.
Doimo mashinada eshitib yuraman. Inson qalbiga quvonch, huzur va halovat baxsh etadigan tarzda ijro qilgan Sharofiddin Murodov. Men bu qo'shiqni jon quloğim bilan eshitaman deydi suhbatdosh. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida bundan 30 yil burun aytilgan Zuhron kelmadi qo'shig'iga quloq beramiz.
Ufuqdagi chizgin chizgin yog'dular. Ufuqdagi chizgin chizgin yog'dular. G'uj yulduzlar keldi, Zuhron kelmadi. Yuragimda qancha shodlik, qayg'ular. Bahor kuzlar keldi, Zuhron kelmadi. Bahor kuzlar keldi, Zuhron kelmadi. Ortga qaytdi uzoq ketgan karvonlar. Tamom bo'ldi oxir fasli hazonlar. Qatorlashib qancha kelin jononlar. Qancha qizlar keldi, Zuhron kelmadi. Qancha qizlar keldi, Zuhron kelmadi. We'll be right back. suhron edim sevgi suvin ichgan men suhron edim bu dunyoda ketgan men belimdagi zulfuzarni yetgan men qaroqo kul keldi Zuhran kelmedi Gülgün kızlar geldi Zuhran kelmedi Haraka kül geldi Zuhran kelmedi Kalay kızlar geldi Zuhran kelmedi